Сёння касцёл перажывае вігілію ўрачыстасці аб'яўлення пана. З яе нагоды заўтра Бенедыкт XVI узначаліць святую мшу, падчас якой удзеліць біскупскае пасвячэнне чатыром намінантам. На працягу свайго пантыфіката святы Отец неаднаразова звяртаў увагу на глыбокі сімвалізм ушанавання прыходу мудрацоў да нованароджанага Хрыста. Паводле папы іх пілігрымка за святлом Бетлеемскай зоркі нагадвае аб тым падарожжы, якое здзейсняе чалавецтва на шляху да Бога.
Molti hanno visto la stella, ma solo pochi ne hanno capito il messaggio.
Многія бачылі зорку, але толькі некаторыя зразумелі пасланне. Мы можам адказаць: празмерная самаўпэўненасць, імкненне дасканала ведаць рэальнасць, прэтэнзія на то, каб мець ужо сфармуліраванае канчатковае суджэнне аб рэчах, робяць іх сэрцы закрытымі і неадчувальнымі да навіны аб Богу. У 2008 годзе Бенедыкт XVI адзначаў, што на працягу гісторыі касцёл выконваў тую самую функцыю, якую выканала для евангельскіх мудрацоў зорка, дапамагла знайсці Хрыста.
Anche la Chiesa, pertanto, svolge per l'umanità la missione della stella.
Таксама і касцёл выконвае для чалавецтва місію зоркі. Кожны сапраўдны вернік заўсёды знаходзіцца на ўласным шляху веры, і ў той жа час мы знаходзімся на шляху з маленькім святлом, якое носім унутры сябе. Мы можам і павінны быць дапамогай для тых, хто знаходзіцца побач з намі і, магчыма, не можа знайсці дарогу, якая вядзе да Хрыста. Таксама Бенедыкт XVI адзначаў, што святло Хрыста з'яўляецца настолькі магутным, што можа асвяціць нават самыя цёмныя месцы чалавецтва. Гэта з'яўляецца для вернікаў крыніцай надзеі, нават сёння перад абліччам шматлікіх крызісаў, нянавісці, насілля і эгаізма, якія вядуць да небяспечнага занядбання на Божы план адносна жыцця і годнасці чалавека, сям'і і гармоніі стварэння.